varš un sīgrabs pār klusumu un mieru spīd. No skaļām atreibušās mēles nekādu aicina nesauc. No savu zvanītāju spēlē vissenais mirdzums jānotrāk.